habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Wa fiidnimo ahad ah bisha Julayna ay laba tahay sanadka 2017 ka idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo baraha internetka voasomali.com iyo waliba boggeena Facebook. Waxaan idaacadda idin la socodsiinayaa Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta gaaray akadeemiyada ciidamada booliska Soomaaliya ee degmada Carmo. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya sida uu shaqeeyo aqalka sare kadib dhismihiisii dhowaan aqalkaasi.
Marka labada aqal mid uu ku soo horeeyo xeer uu ka doodayaa, uu ansixinayaa, waxaa loo gudbinayaa kolka aqalka kale si uu uga doodo oo isna ugu raaco aqalkii uu ka soo unkamay. Sharci kasta horta kolka hore waxaa sameeya xukuumadda.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
In dowluhu ninkaa wada hadduu diido amarkiisa ina keen macruufkii, hadduu umar ka sii qaado usha inuu u sii daayo, soo wax u ekool maaha.
Waxaan kaloo aan idiin haynaa ciyaarihii toddobaadka Soomaalida oo ka furmay dalka Kanada iyo qodobo kale. Marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Telefishinka dalka Siriya ayaa ku waramay in gaadhi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala bartilmaameedsaday barxadda Taxriir ee ku taalla Dimashq maanta oo axad ah, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 8 qof, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 19 kale. Guddida dusha kala socda xiisadaha ka taagan dalka Siriya ayaa sheegay in dhimashadu ay haatan kor ugu dhaaftay ama ay gaadhay ilaa 12 qof. Ciidamada ammaanka Siriya ayaa sheegay inay beegsadeen 3 gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, halka ay 2 ka mid ah ku burburiyeen goobta laga soo galo magaalada ka hor intii aanay waxyeelo geysan. Gaariga 3-aad ayaa isku qarxiyey Tahrir Square kadib markii la hareereeyey.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gaaray magaalada madaxda dalka Mali ee Bamako, waxaana uu qorshuhu yahay inuu ka qayb qaato shir madaxeed halkaasi ka dhacaya oo ujeedadiisu ay tahay in lagu qaabeeyo awood ciidan oo gobolka ah oo la dagaalanta argagixisada. Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania iyo Niger oo lagu yeero G5 Sahel ayaa si wada jir ah u sheegay inay isugu imanayaan si ay u dhisaan ciidamo la dagaalama amni darada iyo weerarada sii la xaadsanaya gobolkaasi ka jira. Ciidamada kooxda 5 ah ee Sahel waxa ay ka barbar dagaalami doonaan xoogaga Faransiiska ee 12,000 ah ee ka socda qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u jooga gobolka, waxaana la filayaa in Macron uu halkaasi kaga dhawaaqo in dalkiisu uu si dhammaystiran u taageersan yahay dhidbidda ciidamadaasi 5 waddan ka kala imanaya, inkastoo uusan sheegin taageerada uu Faransiisku siin doono.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa maanta khadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyaasha dalalka Shiinaha iyo Jabaan. Hadal ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka laguma xusin waxyaabaha uu madaxweynuhu kala hadlay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. Hase ahaatee, waxaa suuragala in wadahadalladu taabtaan carada sii kordhaysa ee madaxweyne Trump uu ka qabo hannaanka tijaabada joogtada ah ee Kuuriyada Waqooyi.
Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dab ka kacay xero qaxooto ay ku jiraan dad u dhashay dalka Siriya oo ku yaala xeradaas oo ku taala dalka Lebanon, taasoo la yiraahdo Bakia Valley. olol iyo qiiq madow ayaa la arkayay oo ka soo baxay xeradaasi axaddan maanta ah meel u dhow magaalada la yiraahdo Qab Elias oo qiyaastii saacad u jirta caasimadda Beirut. Ku dhowaad 100 teendhooyin ah ayaa gubtay, taasoo xerada ka dhigtay dambas oo wax yar uuna ay ka hareen, sida ay qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press. In ka badan 500,000 oo qaxooti reer Siiriya ah oo diiwaan gashan ayaa ku nool Lebanon, waxaana dadkaasina dhammaantood waxa ay degan yihiin xerada la yidhaahdo Beka oo ku dhow xuduudda labada dal. Si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa maanta booqday akadeemiyadda ciidamada booliska Soomaaliya ee ku taalla degmada Carmo, waxaana uu kula kulmay mas-uuliyiinta akadeemiyadda iyo maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Carmo. Wasiirka oo toddobaadkan socdaal ku mareeyay degmooyinka ka tirsan Puntland ayaa u sii gudbay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka waxa ay la yeelatay wareysi xilligii uu ku sugnaa akadeemiyadda booliska ee degmada Carmo, waxaana ugu horreyntii weydiisay ujeeddada safarkiisa oo Puntland ku marayo, waxaana ku jawaabay:
safarkayga wuxuu hordhac u yahay safar la filayo dhowaan inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ku yimaado gobolka Puntland oo booqasho rasmi ah uu ku yimaado oo uu dalka u soo kuurgalo. Anu gaalkacyahan kasoo bilaabay, gaalkacyahan kasoo bilaabay Boosaasana waa ka bixi doonaa haddii aan ka dhoofi doonaa ilaa 1 kilometer marka lagu daro 220 aan kilometer aan eel ku gaaray ilaa 1 kilometer oo socod dhulka ah weeye. Gaalkacyo hadaan kasoo bilownay gaalkacyo waxay daba socotay dhulka ka socoto oo la xiriirta arrinta dib u heshiisiinta oo galmudug iyo Puntland ah oo ay halka hawl ka wadeen labada maamul iyo labada shacab qayb baan ka ahayn. Waa kala qayb galay la maalmood baan la joognay oo haddana waxa soo kordhiya muraha roobabka iyo daaqsinta iyo waxyaalaha la xiriira taa qayb bay ka ahayd. Inta kale waxay dadka inaan u kuurgalo, inaan u warramo waxa xagga ka jira, inaan ariyaga arrimahooda dhageysto, inaan tala isdhaafsanno, inaan wada tashanno, inaan maamulka iyo dhaqanka iyo xidulba baan arko, inaan dadka ku dhiirigeliyo inay wax qabsadaan, arrimaha amniga in xoogga la saaro.
Waad u kuurgashay xaaladaha galmudug iyo Puntland oo kale, maxay yihiin waxyaabaha inta badan ee lagu murmo?
Wallahi arinta mudug hadda muddo arin iska jiitantay weeye, muddana waa soo jirtay. Haddaan wax wareystay oo gobolku gobol waligiisba wuxuu iska ahaa wax ka taagan yihiin arrimaha marka la xiriiro hadda waadkii waa arrima la xiriira. Horta arinta amniga dhib bay ka taagan tahay oo dhimasho amnigii caqabadiisa labada meelood ba jirta iyo nimankii nabadiidka ahaa. Waxaa jirta amuro la xiriira imika xagga daaqsinta oo roobabku waxay ka da-een dhinaca waqooyiga ee mudugta oo xagga Puntland-ta abaaraha jira. Arrimahaas waxay keeneen marka isu gudubkii dadkii awalba wax kala tirsanayay iyo roobabkii la'aantii oo dhinacyo ka dhacay, arrintaas qayb bay ka tahay. Waxay tahay awalna waxyaal lagu wada hadlayay baa jirtay oo la xiriiray maaragtay wixii ka taagnaa magaalada oo dhowr jeer rawaatiin farasaar ka dhacay aan fiicnayn. Marka sidii ciidan isku dhafa loo sameyn lahaa arrintaa ka shaqeeya, sidii wadahadalka loo xoojin lahaa, sidii hawshaan looga sameyn lahaa, arrintaas ayay ahayd. Waxaan moodaa labada dhinacba in daal jiro, iminkana loo bisil yahay in wax laga wada hadlo. Labada maamul ay diyaar u yihiin arrintaa.
Qodobada heshiiskii ama kulankii ka dhacay Muqdisho oo halka dhugiisu ahaa isku daaleen maxay noo dara, maxaa ka socday?
Walaalay, arrinta dib heshiisiintu waa arrin geed socod dheer geli doonta. 10 sano ka hor ayaa shirkaas oo kale dhacay dowladdii Cabdullaahi Falax oo xariis iyo ra-iisul wasaare geedi. 10 sano ka hor waxaa laga hadlayay dib heshiisiinta in la sii wado, annagana hadda kiyo kalaan isugu nimi. Hadda waxaan mar kale dib u eegaynay maxay Soomaalida isu haysaa, khilaafkani muxuu ku salaysan yahay, xaggee ay ka taagan tahay xaalad degdeg loo baahay dabkeeda in la damiyo, maxay tahay wax xagga dariiqadeed loo maraa, talab bixin bay ahayd, xog baa la ururinayaa. Markaan xaaladu waa kala gedisan yihiin, waxa la isku hayaana waa kala gedgedisan yihiin meelba si weeye, laakiin in dib heshiisinta dib loo golo weeyaan.
Hadda waxaan dhex joognaa kuliyadii ciidanka Soomaaliya ee dowladda federaalka ah, maxaa iska bedelay adoo wasiir Puntland ahaan jirtay xilliyadii hore ay bilow ahayd iyo maanta?
Wallahi bucadani waa bucad muhiim ah, waa xarun dowladda federaalka ay leedahay degmada Carmo oo gobolka Bari bay ku taalaa. Ciidamada lagu tababaray, waliba ciidamo lagu faano oo hadda ka howlgala dalka Soomaaliya ayaa lagu tababaray. Kulliyadda waxaa lagu tababaray meesha ay kasoo bixilaan ciidanka booliska Soomaaliya. Saraakiisha waan dhegeystay, dadka meesha maamula waan dhegeystay. Dhaliilaha shiray leeyihiin oo ah inaan waayaha tan aan dardar badan la gelin tababarkii iyo howlihii meesha loo baahnaa. Arrintaa waxaan gaarsiin doonaa xafiisyada ay quseyso oo wasaaradda amniga iyo taliska booliska baan gaarsiin doonaa. Wadatashi baan ka yeelan doonaa in laga faa'iideysto institutionada dadka dalka laga dhisay oo wixii loogu talagalay laana isticmaalana qayb waxay ka tahay in xoojinta iyo saddex galka iyo taabagalinta arrimaha federaalka
ee Soomaaliya waxa loogu deeqaa mucaawinooyin loogu talagalay in lagu hormariyo dadka Puntland iyo dawladdu wax ay sheegaan in mucaawinooyinkaasi madama Puntland ay ka mid tahay dawladda federaalka inaysan soo gaarin arrimahaas wasiir qorshaha ma inuu ku jiraa hadii ay jiraan in wax laga bedelo
walaal wixii dalka Soomaaliya loogu talagalay waa in dalka Soomaaliya wada gaaraan waayo magac Soomaaliya wax lagu helay meel kasta oo suurtagal ah oo baahi u qabta inay gaaraan way taasna hadii ay jirto hadii in dib loo eego weeye meel walba tagtina dayradu way jirtaa meel hadii ay barwaaq aanu qabnaayo wixii Soomaalida adduunka la siinayo la siinay ma jirto dayrada meel walba waa taala laakiin su'aashu waxa weeye oo loo baahan yahay beesha caalamka ama hay'aduhu inay ogaadaan meel kasta inay ka hawlgalaan way hay'ada caalamigu waa inay ka hawlgalaan meel kasta oo looga baahan yahay adeega weyn ay sameeyaan ma aha inay xalaanag intay tagaan oo albaabka soo xirtaan oo anaga ruuxiga ay nagu adagtay marka qaar kood inaan tagno waxa loo baahan yahay gobolada oo dhan inay tagaan xafiisyo ka furtaan adeega dadka u dhaweeyaan waana hoos baan la isu weydiinaynaa hadda waxa ka jira dhaliishu way iska badan tahay ee seegashu meel walbana waa cabashadu waa jirtaa laakiin wixii magaca Soomaaliya lagu helo magaca Soomaaliya oo dhan inay gaaraan way
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo u warramayay wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac.
Awisin wanaagsan idil ahaan tiin ballanta afka Soomaaliga V O A yad nagala socotaan. Soomaaliya ayaa dhawaan yeelatay markii ugu horeysay baarlamaanka kooban laba aqal oo kala ah aqalka sare iyo kan hoose. Haddaba aqalka sare ayaan weli qaar ka mid ah sharciyadiisa shaqada aan la dhameystirin. Gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Haashi Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa sheegay in inkastoo aqalka sare uu cusub yahay sharciyadiisuna aanay weli dhammaystirayn haddana aanay jirin weli sharciyo la hor keenay labada aqal waqtigan.
Horta marka hore waa idin salaamay. Marka labaad waxa weeye aqalkani waa aqal ku cusub dalkeenna. Innagu waxaynu lahaan jirnay baarlamaan baynu lahaan jirnay hal aqal ah laakiin sanadkii yacni constitution-ka hadda la sameeyey waxaa lagu aasaasay laba aqal inuu yeesho dalkani labadaasoo noqonaya aqalka sare iyo golaha shacabka ama aqalka hoose waxaa markaasi 12-kii lama dhisin aqalkii sare ee waxaa la dhisay golihii shacabka waxaana la yidhi inta laga dhisayo aqal sare waxaa hawsha labada aqal wadaaya oo ku shaqeynaya golaha shacabka kaasoo wadan jiray maadaama labadii aqal uu ku shaqeeyay magacoodii waxaa loo yaqiinay baarlamaanka Soomaaliya.
Waa garta.
Hadda aqalkii sare waa la dhisay. Baarlamaanku labada aqal buu ka kooban yahay laakiin mid waliba gaarkiisa ayuu u yahay aqal. Annaga waxaan leeyahay kana gudoomiyaha ka ahay aqalka sare ka u jawaari gudoomiyaha ka yahayna waxa la yiraahaa golaha shacabka ama aqalka hoose marka sidaa leeyahay qodobka 15-aad ayaa sheegaya baarlamaanka Soomaaliyeed inuu ka kooban yahay labada aqal oo kala ah aqalka sare iyo golaha shacabka
waa garta marka
isla marka
wareerka xagu ka jira marka oo ku saleysan xagga magaca labada aqalba waa laba aqal oo kii sare iyo kii hoose wada baarlamaanka federaalka miyese saasi ahayn
wuxuu ka jiraa waxa weeye waxaad ku magacowdaan gudoomiyaha aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose ayaad ku magacowdaan gudoomiyaha baarlamaanka kolka ma aha waxa weeye aqal waliba gudoomiye waliba aqalkiisuba gudoomiye ka yahay ee labada aqal ama baarlamaanka kama aha
waa gartay si fiican ayaan u gartay waa yahay bal haatan waxaad iga warantaa muddo tan iyo inta laidin magacaabay oo la doortay aqalka sare ee baarlamaankeed adigu afhayeenka ka tahay waxaa jirta in shaqooyin hor leh dabcan uu kusoo kordhinaya habka sharci dejinta Soomaaliya maadaama aqalkan sare uu ku cusub yahay ee Soomaaliya bal howlihiina haatan sidee u socdaan sharciyada ma la dejiyey ma shaqeynaysaan
waxaanu samaysanay horta aanu dhameystirnay sharciga aanu ku shaqeynayno oo ah xeer hoosaadka golaha aqalka sare kaa waa dhameystirnay oo kolka waa ku shaqeynayna waxa kale oo aan sugeynaa horta waa xeer dejin oo labaduba xeer dejin weeye, laakiin waxyaalada ay sameynayaan waxa weeye marka labada aqal mid uu ku soo horeeyo xeer uu ka doodayaa uu ansixinayaa waxa loo gudbinayaa kolka aqalka kale si uu uga doodo oo isna ugu raaco aqalkii uu ka soo unkamay. Sharci kasta horta kolka hore waxaa sameeya xukuumadda, xukuumadduna waxay u gudbinaysaa labada aqal midkoodun. Kolkaa kolkay soo uu aqalkaasi soo ansixiyo ka kala loo gudbiyaa kaasi uu ka doodayaa, kolkaa saddex arrimoodun buu mid un yeelaa: inuu ku raaco oo uu ansixiyo siduu soo sixiyey kii hore, ama waxbuu ku darayaa kolkaasi uu celinayaa aqalkii, ama wuu diidayaa. Waa saddexdaa arrimoodun buu mid un sameeyaa. Laakiin inta badan waxa weeye wax yacni ilaa hadda sharci dhaqaaqay oo labada aqal maray oo sidaan kuu sheegayo loo ansixiyey ma jirto weli. Waxaan hubaa hadda kalfadhigan labaad inay bilaabmi doonaan shuruuc mari doona kolka procedurekii loogu talagalay oo hawshu ay sidaa u socon doonto.
Mudane Afayeen Cabdixaashi, bal waxaad iga warantaa magaalada Nairobi ayaad maalmahan ku sugnayd, marka ujeedada socdaalkaaga muxuu yahay oo Nairobi ku joogto?
Dad kala duwan baa la kulmay. Weliba dastuurka Soomaaliya oo ay tahay lagama maarmaan dib u eegis in lagu sameeyo, waxaanse la kulmay 1 Luulyo habeenkii ay soo dhacday, baan soo galay. Meel baa laygu marti qaaday dhalinyaro Soomaaliyeed la yidhi iyaga ay sabaabulay oo sameeyey yacni inay xusaan 1 Luulyo. Waa igu marti qaadeen oo laygu marti qaaday, waa ka qayb galay. Dee wixii aan islahaa na waan ka jeediyey yani 1 Luulyo yani siday ku dhalatay midnimadii Soomaaliya, arrimahaasaan ka hadlay.
Dhalinyaradana
waan la kaftamay oo waan dhalinyaro ahaan jiray, heese la qaadi jiray oo baraarujina oo dhalinyarada loogu tilmaamayo awooddooda iyo waxay qabanayaan ayaanu sheegay, iyo dhalinyarada Soomaaliyeed in cadowga koowaad yahay qabyaaladda qabiilka, inay ka fogaadaan, isku duubmaan, mid ahaadaan. Intaasaani
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdixmed. Awisi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka socda mid ka mid ah ciyaaraha loogu magacdaray toddobaadka Soomaalida ee magaaladaasi lagu qabto xilliga kulaylaha sanad walba. Sheekh Maxamuud Cadow waa gudoomiyaha hay-adda hirgelisa toddobaadka Soomaalida, horeyna waxa uu u soo ahaan jiray ciyaartoydii Soomaaliyeed isaga oo u soo ciyaaray kooxdii warshadaha iyo weliba gobolka Banaadir. Jaamac Buule Jaamac ayaa weydiiyey taariikhda qaybta ay iyagu qabanqaabiyaan ee toddobaadka Soomaalida.
Maasantahay ciyaarahan Somali Softka Somali Week wax badan lasoo qabanayay. Dadkii ugu horreeyay ee magaalada Toronto ciyaaraha ka bilaabay waxay ahaayeen Softko, marka dad fara badanaa noogu horreeyay oo ciyaaraha qaban jiray, marka dadkaasna aaday u maarsan yihiin. Marka annagana waa qabanaa every year, rag badanaa hadda aan halkan kasoo koobi karna ayaa ciyaaraha aan wada qabanaa oo guddiga Softka ku jiro. Annagana marka aan daalno waxaan rajeynaynaa dhalinyarada yaryarka oo naga dambeeyo inay halkaas ka sii wadaan.
Waayahay inta aadan daalin, bal waxaad nooga sharaxdaa oo faahfaahin naga siisaa sanadihii aad bilowdeen iyo sida looga soo qaybgeli jiray ilaa haatana looga soo qaybgalo
ciyaaraha. Sanadihii aniga waxaan kusoo gaaray 1991, 1992, 1993 oo markaas aan ciyaartay ah. Raggii qaban jirayna waa dad aada u fara badanaa, kamid a waxaa kamid a Cabdullahi Xasan Mahdi, waxaa kamid a Macalin Muuse, waxaa kamid a maaragtay Macalin Dukey, rag aada u rag oo legends waaweyn oo ciyaaraha Soomaalida magac ku leh. Marka aniga sanadahaas kama tirsanayn wax organization ama maaragtay ragga maamulka, laakiin waxaan ahaan jiray ciyaartay. Waxaan u ciyaaray kooxda Lido, umaa ciyaaray Banaadir iyo Iftiin intaba.
Sheekh Maxamuud Cadow, waxaad ii sharaxdaa kartaa ulujeedka looga dan lahaa markii la aasaasay ciyaarahan?
Ulujeedada waxay ahayd maadaama community-ga Soomaalida adana isku dhinac isku eri aan deganahay, in ulujeedada waxay ahayd in ilmaha dhalinyarada lagu badbaadiyo. Inta in aan community oo maaragtay Soomaaliyeed isku meel aan ku wada ciyaarno, iyo inay dhalinyarada opportunity ay ka helaan. Opportunity-ga dhalinyarada ay ka helaan waxaa kamid a in ilmaha meesha lagu soo bandhigo aqoonta ay u leeyihin sportiga sida soccerka, muxuu ahaa basketballka, iyo muxuu ahaa orodada. Dhalinyaro aad u fara badan aan ka helay oo ka faa'iiday, oo scholarship ku helay, oo ilaa iyo Maraykanka iyo Canada scholarship ka helay.
Sheekh Maxamuud, adoo raalli ah dhalinyaro aad u fara badan marka aad leedahay 2, 3, 4, 5 miyaad ka wadaa?
Dhalinyaro oo aan soo koobi karin ilaa 10 ayaa ka helay arrimaha barnaamijka sportiga ka helay. Waxaan qiyaasi karaa ilaa 2-3 ciyaartoy oo u ciyaari jiray naadiga Banaadir ayaa scholarship ka helay xariga Maraykanka. Waasha lagu arkana oo waxa weeye garoonka weyn Centennial Park marka la arkay xafladooda isay kubadda ciyaarayaan.
Dhinaca badbaadada haddaan u noqono, waxaa tiri in dhalinyarada lagu badbaadsho ayaa tiri, Toronana waxay ka mid tahay iyo Canada guud ahaan meelaha caanka ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed in xabad iyo arrimo la xiriira waxyaabaha burcadnimada ay u dhintaan. Marka riyadii loo aasaasay waa qabyo ma isdhihi kartaa?
Dhibaatada waddankan hadda nagu haysato waxaa kamid a waddankan oo ah waddan maaragtay oo qabowgiisa aada u faraga, especially Toronto way qabowdahay. Inta maaragtay oo aan jaaniska helno oo samarka aada u yar ilaa 4-5 bilood waxa lamid a, marka weligu dadka sportiga way dadaalaan oo indoorada iyo iskuulaadka iyo meelahaas la kaashadaan maaragtay waqtiga winterka. Laakiin waxaan qiyaasayaa maaragtay haddii hawada fiicnaan lahayd in maaragtay intaas in ka badan aan badbaadin lahayn. Sidoo kale dhalinyarada muxuu ahaa reer Toronto markasna waa kuwaanaa inay sportiga iyo masaajidda ku xirnaadaan
waayaay
ku badbaadi karaan.
Indoorada dabcan waxaad ka wadaa meelaha gudaha oo lagu ciyaaro ee dadan qabowgana laga dugsan karo. Wax nooga taabataa ciyaartooyda ama kooxaha kasoo qeyb gala wadamaday ka kala yimaadaan, waana meeqa kooxood kooxaha sanadkan yimid?
Ilaa 4-5 tiim ka badan ma awoodno inaan maaragtay aan marti gelino. Marka waxaan dhahnaa codsi waraaqaan u dirnaa, marka 4ta ugu horeysa oo maaragtay oo ayaan jaana siinaa sida kuwa dibadda oo kale. Hadda waxaa nasiib ku helay London Stars oo ka imaaneysa UK, kooxda New York FC oo last year champion ka noqotay halkan, Washington DC oo iyadana codsigeeda aan u ogolaanay oo Cumar Guure uu tiimka wato, weli uusan isu gaarin, laakiin waa sugayna Cumar Guure iyo tiimkiisa. Wuxuu leeyahay koley Cumar.
Ugu dambeyntii, toddobaadka Soomaalida ee ciyaaraha lagu qabto Toronto waxaa la qabtaa 2, kiina markuu dhammaado ayaa mid kale uu bilaaban doonaa toddobaadka dhammaadkiisa. Ma la isdhihi karaa ciyaartooydii laftirkeeda ayaa uu dhexgalay qaybsanaantii? Maxaa kalifay sababta aad u midoobi weydeen, waa maxay?
Markaan aan kuu sheego runta kaala hadlo, markii samarka la gaaro ama waqtiga ciyaaraha la qabanayo ayaa arrimahan laga hadlaa. 1-2 bilood oo kale ama qabowa inta lagu jiro cid ka hadasha ma jirto. Dhibaatada taaganna waxay tahay dad aan sportiga shaqo ku lahayn maaragtay oo maaragtay ilmahan wax u qaban oo ururkaas haddana aan ahayn iyo annagaba aan ahayn ayaa waxaan involve gareeyo oo iska jecel inay arrimahaas soo dhex galaan. Waxna waxay u faa'iideeyaan ma jirto. Marka labadan urur waxay ku fiicnaan lahayd inay miiska soo wada fadhiistaan, wada hadlaan, maaragtay arrintana ay iska soo gabagabeeyaan, saas ay ku fiicanta.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamuud Cadda oo ah gudoomiyaha hay-adda hirgelisa toddobaadka Soomaalida oo ah toddobaad ay magaalada Toronto ee dalka Canada isugu yimaadaan Soomaalida halkaasi degan. Waxa uu warramayey wariyaha V O A Jaamac Boole Jaamac.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa isla barnaamijkaasina inoo haya Jaamac Boole Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee V O A. qormadeenna toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa ممنوعيسة دالك مرايكا كالاقا ممنوعي لحدة دال المسلمين تا او اي صوماليا كجرتو ايا دامان قحو تيقبا سكو ميل غارة سيدا اي محكمة دا سريع مرايكا قوغلاتي هورانتي دوضبات كان سلامر كانا داقن قشي في نمدي جمعيه يانو صور دافني وحالا اوغلاتي اني سكو ميل غارة اسي شقيسو وريك تدع ومدحوينها دالك مرايكا كان دونالد ترام وصو ساري بشي جنوري اي سند كان taas oo amreysay in muddo 9 cisha la joojiyo dadka ka iimaanaya 7 dal oo muslimiina iyo dhammaan qaxootiga ka iimaanaya adduunka oo dhan oo la joojinayo muddo 120 cisha sida ku cad wareegtada madaxweynaha go'aankan waxaa looga gol leeyahay in lagu hubiyo amniga gudaha iyadoo la xaqiijinayo nidaamka baaritaanka ee la mariyo qaxootiga iimaanaya Mareykanka iyo muwaadiniinta 7 dal ayaa kala ahaa Iran, Libya, Syria, Iraq, Sudan, Yemen iyo Soomaaliya barse Iraq ayaa markii dambe laga saaray oo haatan wadamadu waa 6 dhageysto wareegtada ayaa la kulantay diidmo culus oo uga timid dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha binaa'adanka sharciyaqaanada dadweynaha Mareykanka qaar kood iyo ugu dambeyntii garyaqaana ka howlgala maxkamada kala duwan oo Mareykanka ku yaala garyaqaanada ka hor yimid waxaa ka mid ahaa garsoore Bob Ferguson oo ka howlgala maxkamad ku taala gobolka Washington ee galbeedka dalka Mareykanka garsoore Derek Watson oo ka howlgala jasiiradda Hawaii iyo dir kalaba balse dawladda ayaa raacfaan ka qaadatay diidmada garsoorayaashaas oo dhan maxkamadda raacfaanka ee ku taala San Francisco ayaa diiday codsiga dawladda Mareykanka ee ahayd in mamnuucistu ay sii socoto 9-kii bishii 2 ee sanadkan markala ayay dawladdu raacfaan ka qaadatay horjoogsiga ay maxkamaddu ku sameysay xannibaadda ay isku meel gaar ah ugu soo rogtay wadamada muslimiinta ah dadka ka imaanaya iyo qaxootigaba maxkamad kale oo ku taala gobolka Virginia oo aad dowladka Washington ayaa haddana gaashaanka u durortay dacwadii dowladda ee ahayd in la ogolaado xannibaadda uu madaxweynuhu soo saaray. Maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayay dowladdu dacwadeeda u gudbisatay. Go'aanka maxkamadda ayaa soo baxay toddobaadkan horaantiisii, hase ahaatee dacwadda ayaa wax badan laga bedbedelay intii ay marba maxkamad soo diideysay. Ugu dambeyntii, horjoogsiga ay maxkamadda sare ee soo ogolaatay ayaa ka bedelan culayskii uu markii hore lahaa. Horjoogsigii ay dawladdu soo bandhigtay ugu horreyntiiba barnaamijka waxaa noogu martay qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka qareenku waxa uu qabtaa arrimo badan oo ay soo galootiga arrimahoodu ka mid tahay qareen Cabdinaasir marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijka
aad baad u mahadsantahay jaamac adiga iyo dhammaan dhageystayaasha VOA
adiga mudan waqtigaada aad nala qaybsanaysid ugu horreyntii waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxa ay soo ogolaatay maxkamadda sare ee ay kaga bedelan tahay dacwadani ama horjoogsigani middii hore
waxyaabay kaga duwan tahay runtii sida aad tilmaantayba waxaa weeyaan kadib markii wareegtadii hore ay soo baxday oo uu madaxweynuhu soo saaray oo ay socon weyday oo uu wareegta labaad soo saaray oo tii dambana ay maxkamada kala duwan ay gashay meelo badan arbaaxooyin badan ay kaga dhaceen waxay noqotay mid aad u yaraatay dhaqangalkeedii sababtoo ah waxay ahayd badacwad in meelo badan laga saarsaaray waxyaaba badan oo khaldanaa oo ay aan sharcigu waafaqsaneyn oo badan marka heerka maxkamadda guud markay soo gaadhay waxay noqotay inay maxkamadda guud ay isku daydo maadaama maxkamadda ugu sarreysa waddanka ay tahay inay haddana sii yarayso sida ay u saameynayso dad badan oo waddanka kasoo gala gaar ahaan 6 waddan ee tilmaantay waxyaaba waxaa jir lagu tilmaamo kale mararka qaarkood maxkamadu ay sameeyaan idaadaan ma arag living the baby in ilmaha ma taqaanay mararka qaarkood oo kale la qaybiyo oo kale waxay ku tilmaamaan taasoo micnaheedu labada dhinac ay mid walba inay wixii ay doonayaan helaan oo ay qaab compromise isku dayaan ma taqaanay gaadha iyadoo sharciga waafajinaysa hase ahaatee waxaan rabaa inaan tilmaamo maxkamadda arrinta ay go'aanka ay soo saartay ma ahayn mid dhamaystiran go'aankii weynaa ee ay doonayso inay go'aan rasmi ku gaadho arrintan iyada inay sharci waafaqsantahay kala dib bay u dhigatay inta laysaga soo noqonayo fasaxa maxkamadaha oo bilaabanayay bisha 6-aad-sodonkeedii inay October u dhigatay hase ahaatee si ku meel gaar ah waxay u ugu ogolaatay dowladda Trump inay ay celin karaan dadka kasoo galaya 6 waddan si ku meel gaara oo ay weliba haddana sii xakamaysay maxkamaddu maamulka ama administration-ka Trump oo ay tiri dadka iyaga ee soo galayo waxay in aan lama celin doono dadka xiriir joogt xiriir bona fide ah dadka xiriir ma taqaanay dhaba oo la taaban kara la wadanka
waaye qalin abdunaasir xiriirka iyo dadka waa noo sharaxaysa ugu horeen waxaad noo sheegtaa 90 maalmood oo loogu talagalay dadka 60 wadan ka imaanayo iyo 120 maalmood ee qaxootiga ma loo ogolaaday dawladda Trump
dabcan ha waxay maxkamaddu ogolaatay dawladda inay si kumeel gaar ah oo 90 maalmood ee dadka fiisooyinka caadiga iyo qaxootiga 120 maalmood si kumeel gaar ah ay u sii dhaqan gelin karaan inta la isaga soo noqonayo maxkamaddu ay dib uga dhageysan doonto bisha October oo soo socota dii la yiraahdo
carabka ayaa ku dhufatay oo waxaa tiri maxkamaddu waxa ay soo ogolaatay in dadka si kumeel gaar ah wadamada ka imaanaya qaxootiga la hakiyo laakiin waxaa jiro dad ay si gooni ah ugu ogolaatay maxkamaddu inaan la celin karin bal dadka maxay kala yihiin
maxkamaddu ay runtii yareysay sida aan tilmaamayba dadka soo geli doona ee dadka la celin doona horta aad bay u yar yihiin aad bay naar uga dhigtay dadka fiisooyin baa laga saaray green card laga saaray waxyaaba badan baa laga saaray ugu dambeyn marka dadka aan wax xiriir la lahayn maraykanka ee hadda kadib wax ka dalban doona inay wadanka soo galaan ama si qaxootinimo ah usoo dalbadaan ama si kale fiisooyin ah usoo dalbadaan dadkaas way dadka ay saameynayso xayiraadan oo madaxweynaha soo saaray has ahaatee maxkamaddu waxay tilmaantay dadka soo geli doona dadka codsiyada samayn doona in laga reebi doono oysan xayiraadan aysan qaban doonin dadka la leh xiriir dhab ah oo la taaban karo wadankan la leh
xiriirka marka maxaa la yiraahdaa xiriirku waa maxay
waxay ku qeexday maxkamaddu ay ku tilmaantay xiriirka inuu noqon doono mid qoys oo dhow iyo mid ama business ha noqoto ama iskuul ha noqoto entity ama ma aragta hay-ad wadankan ka jirto ay u ballanqaaday dad inay kula soo xiriiri doonaan ama ay kusoo geli doonaan dadka iyaga inaysan saameyn doonin
ganacsi waxbarasho iyo wada shaqeyn hay-adaha lala shaqeynayo
aad iyo aad
waxaas
inaynan xayiraadu aysan qaban doonin bay ka reebtay marka markaad eegto runtii sida maxkamaddu markay xataa intaa ka reebtay inta hore lasoo sameeyey xayiraadan waxay noqonaysaa mid aan saameynayninba inta badan wax badan aana saameynayna bay noqonaysaa hase ahaatee madaxweynuhu sida inta badan lagu yaqaano wax walba usoo baxay isagu wuxuu claim garaynaya inuu maaragta guul kasoo gaaray maadaama aad u jecel yahay inuu mataqaana guuleysto oo aanan jeclayn runtii in maaragtay guuldarro ay ku dhacdaana jeclayn aad buu arrintan u buunbuuniyay inuu ku guuleystay marka laakiin xaqiiqda la fiiriyo uma muuqato inay wax guulo weyn meesha laga soo heeday
waad sida aad hadalka u dhigtay maxkamaddu waxay go-aansatay inay labada kooxoodba guuleystaan oo ayagoo faraxsan fasaxa laga waxaad sharaxaad naga siisaa marka tan qoyska marka aad sharaxayso dabcan wuu kala duwan yahay qoyska dadka afrikaanka ah khaasatan soomaalida iyo dadka reer galbeedka ah maraykanka oo kale marka maxay qoys u aqoonsan yihiin
maxkamaddu ma aysan faahfaahinin cidda ay soo geli doonto qoyska dhow waxa ay ka wadaan cross family waxa ay ka wadaan ma ayna faahfaahinin arrintaa waxay u daysay maamulka Trump inay iyagu ama wasaaradda arrimaha dibadda oo kale inay iyagu intay fiiriyaan sharci ahaan iyo inay eegaan cidda soo geli doonta qoyska dhow waxa laga wado waxaan ognahay marka laba maalmood ka hor inay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saareen wareegta iyadana faahfaahinayso waxa laga wado qoys taasoo ay ku tilmaameen runtii wax aada loola yaabana noqotay qaabka ay u qeexeen qoysnimadu waxay yidhaahdeen waalidka caruurta qofka caruur ka maqan yahay oo usoo gelayaan waalid imanaya ha ahaad walaalo iyo dad lamiday runtii kusoo koobeen waxaa kaloo ka saareen oo runtii wax ceel loola yaaba noqotay oo yidhaahdeen ayeeyooyinka iyo awowyada dadka ma aragta ay dhaleen caruurta grandchildrenka ah iyaga laftooda adeer abti iyo dadka ma aragta maxaan ku iraahdaa inaan dad noocaas iyagana inay soo geli dooneen taasoo iyada lafteeda haddana aada moodo inay ku dambeyn doonto maxkamad oo laysku qabsan doono marka aan eegno qoys soomaali ahaan ama dadka kale afrika ka yimidba ama dadka kale oo adduunka intiisa kale dacalada badan ka yimid qoyska siday u yaqaanaan way ka balaan siday maraykanka u yaqaanaan hase ahaatee xataa standardka america marka loo eego qoys dhow bay xataa arrintan ka hor imanaysa oo ah wax aada loola yaaba sababto a marka aad ku tilmaamayso ayeeyo ku korisay inay aysan noqonaynin qoys dhow balse qof walaala oo ay qofkanaysan weligood arkin oo iskuba xun yihiin ama aysan isnacdaynba sida ay meelaha qaarkood lagu tilmaamay in loo aqoonsado qoys waa waxaan micno sameynayna xataa maraykankaan micno sameynayn weyaan
waa tahay dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington. toddobaadkan qormadeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka maraykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah iyo qaxootiga si ku meel gaar ah. waxaa noogu marti aqareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota ee soomaalida badan ay degan tahay. cabdinaasir, waxaad bal inoo faahfaahisaa dadka hadda fiisayaasha la siiyey ee dalka galkooda haysto, iyagu arrintani ma ka hor imaanaysaa oo ma loo diidaya inay yimaadaan mase way imaan karaan?
ma saameyn doono dadka hadda fiisooyinka haysto ama intaysan go-aanka soo bixin ka horba fiisooyin haystay, noocay doonaanba ha noqdaan ama xiriir waddanka hala lahaadaan ama yeena la lahaaneen, ma saameyn doona go-aanka. sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda ka hor ay ka dhacday jahwareer aada u fara badan, si la mid aysan u dhicin waxa ay xilligan xaadirka ay xaqiijiyeen inaysan saameyn doonin cid hadda fiiso haysato oo already diyaara inay soo gasho ka dadka inay saameyn doonin. waa dadka hadda kadib soo dalban doona ay inta badan saameyn doontaa.
sida aad sharaxdayna, dadka uu u dalban yahay inay kusoo biiraan qoysaskooda, hadday ahaan lahayd xaas, hadday ahaan lahayd waalidkoodii ama walaal, ama xeryaha qaxootiga joogo ama magaalooyinka kale ee dunida kale joogo, iyaguna ma saameynayso soma?
dadka hadda processka ku jira ee wax haysta, ee hadda xilligan xaadirka gacan ku haysta, ma saameynayso. laakiin dadka processka ku jiro haddii ay xilligan aysan weli wax go-aan oo rasmi aan la siinin, dadka iyagaa way saameyn doonan. bal hal arrin baan laakiin inta badan oo aanan aad loo taaba inaan xaqiijin, dadka ku imanaya fiisooyinka caadiga ah ee dad waalida halkan ay u joogaan, dadka iyaga ah ama dadka immigrant visa waxa la yidhahda, ma saameynayso bataatanba go-aankan hadda maxkamaduna ay soo saartay, dowladduna ay ma arti faahfaahinayso. dadkan laga hadlay waa dad visitor, dad mara booqasho ama waxyaaba lamida ku imaanaya weeyaan. laakiin qof already maraykanka jooga oo waalida ama ilmo ah oo waalidkiis ama ilmihiisi u dalbanaya inuu si rasmi ay waddankan permanent resident ahaan ugu yimaadaan, dadka iyaga ah ma saameynayo. dadkan waa dad u imanayay oo kale inay soo booqdaan. ilan kolka horab waxaan ognahay waddamadan lixda ah dad badan oo hanti leh oo tuuristi ah kamaynan imanaynin, dad badan oo academician badan oo iyaga laftooda ama lecture u imanaya ama professora ah way yaryihiin laftooda inta u imanaya. marka waa dadka visitka caadiga ku imanaya lixda waddan ka imanaya wa inta badan waxa ay saameynayso, maadaama waxyaabihii badnaa oo dhan garbihii kale ee ay wareegtadan lahayd horey loogaba soo jarjaray, arrinta dadka ay saameynayso runti aad bay u yartaa.
qareen cabdinaasir, waxaan u imaan doonaa qodobada kale ee ay ka midka yihiin waxbarashada iyo shaqada ee lagu imaan karo dalkan oo aan ay arrintani aysan saameynta ku lahayn, bal aan jaleecno dhegeystayaasha. dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. shaama walaalo, aad iyo aad si toosa ku maqlayaa.
magacaago saddexan iyo meesha aad joogto walaal.
walaalo, waxaan joogaa wadanka taryaaniga ee magaalada gobolka Finisa. magacay waa faada cabdikariin oo siciid, adiga iyo qareenka cabdinaasir iyo jaamac iyo shaqaalaha fiooda dhammaanta wada salaamay walaalo.
waad salaaman tahay walaal. su-aal iyo soo jeedin wixii aad qabto waa kaa qaadnay salaanta.
su-aal walaalo, kale waan weydiinayaa su-aal qareenka qare cabdinaasir. waxa su-aashan weydiinaya walaalo waxay tahay, waan maqlayay markii warkiisii oo dhan waa wada maqlayay, lixdan waddan ee la magacaabay jaamaco waa lix waddan oo majority ahaan marka la eego 99 waa waddano muslima oo weliba waddanada ugu badan weeyaan adduunka marka la eego xagga diinta, waddanada ugu muslimka badan leh. marka miyaanay qaran miyaanay noqonayn inay tahay tilidiin inay xagga nacaysho diinta islaamka miyaanay ku ahayn hadallada mamnuuca uu kusoo rugay ee dhowrka goor iska daba yimi, miyaanay taasi aaday u cadday inay tahay dinacayb ama in loo dadkan loo mamnuucayo wadanada kasoo jeeda xagga diinta? talabaada kale qodobadaad soo jeesay ead akriyeysay maxkamadaha kasoo baxay qareen, miyaanay ahayn qodobo majority marka lagu yara eegto qodobo iska wada hor imanaya xagga marka iyaga si faamiyada
waa tahay? aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qareen. waxaan dabcan ku ekeynaynaa un inaan ka jawaabna arrimaha socdaalka iyo sida ay dadka saameyn ugu yeelanayso. kusoo dhawow.
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen. waxa weeye sida uu tilmaamay, lixda waddan waa lix waddan oo dadka ku nool ay majoritygooda ama inta u badan bay runtii dad waddama muslimiin ay yihiin. doodaana waa dood dhaba oo weli jirta oo nool, maxkamadda guudna hortaalla. maxkamadii hore ee hoose iyo kuwa dhexda iyaguna ay ka hadleen sida ay arrintan iyada loogu arkay color discrimination ku saabsan xagga diinta
waahore
jiray bay kamid ahaayeen. maxkamadii hore waxaad ay ku diideen bay kamid ahayd, balse sidii aan hore u tilmaanay maxkamaddan guud hadda ma aysan gelin nuxurkii dacwadda, ma aysan u tegin oo ma ayna ka hadlin in arrintan iyada ay noqonayso in loogu talagalay discrimination ama ay takoori diinta xaggeeda ku saabsan inay taabanayso, in kale weli ma aysan gelin. Sidii aan sheegnay waxay sameeyeen doodii dhabta ahayd ama nuxurkii dib bay u dhigatay marriage-ka waxa la yidhaahdo. Waxay hadda keliya go-aan ka gaadhay in si ku meel gaar inta aan isaga soo noqon doonan ka dhagaysan doono ama dacwadda laga maqli doono ayay si ku meel gaar labada dhinacba ugu ogolaatay inay waxyaabihii ay codsaneen qayb ka mida ay helaan, gaar ahaan dowladdu waxyaabihii ay codsanaysa qayb ka mida. Oo runtii ka horaba ahayd arrintaas iyada wax ay dowladdu ay xaq u lahayd inay heshaba marka loo eego sharci ahaan. Hase ahaatee waxyaabaha inta badan la isticmaalayay waxay ahayd madaxweynaha oo in markii uu kaantiinka ku jiray iyo kadib adeegsaday ereyo runtii ma aragtay toos u ataagaraynaya muslimiinta. marka waxaa la yiri inkastoo sharci wareegtadan ay soo saartay ay neutral noqon karta marka loo eego xagga diinta, oysan diinta aysan u kala abayeelaynin xilligan xaadirka, laakiin luuqadiisii ujeedadiisi waa ahayd mid tilmaamaysa inuu ujeedadiisu ay taa tahay, taasaa marka lagu dhex akhriyay wareegtadiisi oo ay maxkamado badanna ku dileen.
Waayahay, aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu inoogu marti yahay qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi. waxaanu ka hadlaynaa mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay 6 dal oo muslimiin ah iyo qaxootiga caalamka ka imaanaya si ku meel gaara. waxaan soo dhoweynayaa dhegeyste kale dhegeystaad oo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya.
salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jaamac magacaygu waxa weeye xamde maxamed faarax, waxaan joogaa somaliland, gaar ahaan gobolka maroodi jeex. aad baan idin salaamayaa adiga iyo qareenkaba.
waa kaa qaadnay, aad baan kuusoo dhoweynaynaa. soo dhowo xamda.
waan soo dhowahay qareenka. waxaan doonayaa inaan su-aal weydiiyo ku saabsan 6 dal waddan ee maraykanku ka mamnuucay dalka soo gelistiisa iyo qaxootiga caalamka. markaa su-aashaas waxay odhanaysaa, maadaama uu maraykankii 6 dal waddan oo aanay dhammaantood argagixiso ka wada jirin ee ah waddamo muslimu badan, qaar wadamo badan oo amni haysta iyo wadamo badan oo dhibaatooyin ka jiraanba ay yihiin, aanu kala saarin maraykanku oo la moodoono muslimnimada la dagaalamayo maraykanku. haddii ay wadamada muslimiinta hadday yihiin kuwa soomaalida iyo haddii ay yihiin kuwa kale, hadday muslimiinta guud ahaan ay isku tashadaan oo ay go-aan ka gaadhaan maraykanka oo ay dhammaan dadka dadweynaha ku dhaqan wadanka maraykanka ee muslimiintii ay inay wadamadoodii dib ay ugu soo wada noqdaan ay dalbadaan maraykanka, saameynta ay ku leedahay ma ku yeelan kartaa saameyn weyn maraykanka? baan ayay weydiinayaa qareenka jaamac.
aad ayaad u mahadsan tahay xamda.
xamda, aad baad u mahadsan tahay. waa su-aal runtii laisweydiin karo. hase ahaatee wadankan maraykanka runtii waa wadan aada u ballaaran, wadankii dad badan oo dadka xagga diinta persecution ama ma aragta dhibaatooyin ka haysata inay kusoo cariri jireen weye, oo xitaa wadan badan oo muslima oo marka ay wadamadooda ay ku qabsadaan xagga diinta dhibaatooyin ay ka gaaraan wadan ay kusoo cariri jireen oo freedom badan uu ka jiray weye. runtii hase ahaatee xilligan xaadirka waxaa aada loola yaabay xataa wadanka laftiisa dadka ku nool majoritygu ay ka niyad jabsan yihiin sida madaxweyne doonaya inuu u noqdo madaxweyne dhammaan shacabka waddankan ku nool uu u haysto ama u isbaws garaynayo nacayb dad mataqaanaayay diin gaara oo ma aragtay waddankan lafteeda ka jirta oo dad gaar oo yar oo mataqaana cunsuriyiina ay un aaminsan yihiin keliya inuu la yimaado masaxa weyn oo ah white house-ka ama policy-gii waddanka inuu la hor yimaado. runtii aad dad badan baa oganiya jabsan. hase ahaatee waxaan aad loogu faraxsan yahay waddankan wax isaga keliga uu samayn karo sida wadamada qaarkood ka madaxweyne keliya waxma samayn karo. waddankan waxaa jira checks and balances waxa la yiraahdaa jiro, taasoo ah waxaa jiro congress baa jiro, maxkamada
jiro, xisaabtan iyo waxaa jiro isxakamayn baa jiro soo ma
isxakamayn badan baa jirta dabcan. marka waxaan ognahay wareegtadan uu soo saaray lafteeda barbaaxooyin badan baa runtii kasoo gaadhay. maxkamadii ugu hooseysay ayaa waxay soo saartay inay dhaqan gelin weydo wareegtadiisi oo runtii run aada la yaabay isku day inuu wax walba sameey socon kari weyday. maxkamad kale ayaa sidoo kale samaystay, maxkamado badan baa dharbaaxooyin badan kusoo dhuftay. marka dabcan wax walba oo uu damacsan yahay inuu isagu isticmaalo waxaa ka weyn oo waddankan mar walba xakamaynteeda maxkamado inay jiraan, inay kala dambeyn iyo sharci u jiro. shaqsi walba ama madaxweyne xataa ha noqdo inuusan waxa uu doonayo xataa hadday tahay nacayb uu dad gaara u qabo inaysan ka soconayn. marka arrintaas runtii wax ee lagu kalsoonaada.
Qareen Cabdi Naasir, labada qodob ee kale ee ganacsiga iyo waxbarashada loo imaanayay shaqooyinka, waxaan u maleynayaa inaysan Soomaalidu arintaas aad u qusaynin oo waqti badan aan ku dhumin karin, balse inoo dulmar sidee ayay arintaasi u ogolaanaysaa inay dadku halkan waxbarasho iyo shaqaba u yimaadaan?
Waa run weeye, sababtoo ah business badan kama yimaado sida wadamada qaarkood oo kale ay noqon karaan Soomaaliya. Inta innaga naga khusaysa, way jiraan dad yar oo ku yimaado visit ku saabsan xagga businesska ku saabsan way yimaadaan, dad waxbarashooyin la siiyo u yimaadaan way jiraan. Marka dadka iyaga ah wixii hadda ku horreeyay ma saameynaysa. Dadkaasna inta badan sida u dhacda waxa weeye, qof laga yaaba inuu joogo Soomaaliya ayaa wuxuu dalab ka sameynayaa jaamacad ku taalla waddanka Maraykanka. Jaamacadda haddii ay qofkaasi ta aqbasho oo uu ku imaan lahaa aqbalka darteed, xayiraadan ma saameynaysa. Qof isagana intuu codsi sameeyey ama kambani Maraykan ku yaallo ay u ogolaado ofar gareen shaqo inuu ugu yimaado waddankan oo ka shaqeeyo oo ofarka haystay, iyadana ma saameynaysa. Qof business ay ka dhexeeyeen kambani waddanka ku yaalla oo u iman lahaa, iyadana ma saameynayso.
Waa tahay
iyada inta badan maadaama aysan badnayn, balse saasay u dhici doontaa.
Waa tahay Qareen Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaa la isweydiin karaa dad badan oo Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool, khaasatan bariga dhexe iyo Afrika, oo safar isu soo diyaarinaya walaac ayay ku jiraan. Maxaad kula talin lahayd hadday ahaan lahayd inta lagu jiro ku meel gaarka iyo marka laga baxa kumeelgaarkaba?
Runtii waxaan dadka u sheegay waxa weeye, sida uu ay u dhigayaan dowladda Trump, sida ay u dhigayaan ama ay ka dhigayaan ma aha, maxkamaddu xakameyn badan bay saareen. Waxaan ka xunnahay in dadka ay aadka u saameynaysa ay tahay dadka qaxootiga ah ee aan xiriir badan la lahayn Maraykanka, ama aanay dad qoys u joogin, ama aysan hay-ad iyo xiriir kale leeyihin, aysan waddankan ka jirin. Hase ahaatee, waxa weeye waa xayiraadu iyadoo kolka horeba aad loo soo kooday dadka ay saameynayso, haddana waa ku meel gaar weye. Waa muddadan 3 bilood ee hadda in soo socota ilaa iyo inta Oktoobar maxkamadda isaga soo noqonayso. Ujeedaduna waxa weye waa inay intaa lafteeda ay sameeyaan qaab hufan oo dadka ay ku ogaan karaan xiriiradooda iyo inay national security ku ay dhibaatooyin ku yihiin. In kale marka waxay noqonaysaa waa ku meel gaar weye. Kumeelgaarkana marka la isku soo noqdo Oktoobar, maxkamaddu waxay go'aanka ka gaadhaa la arki doonaa. Hase ahaatee, marka waxaa weeye dadku inay ka hor ay la xiriiraan safaaradaha, ay la xiriiraan hay-adaha qaxootiyada ee u dhow gobollada ama wadamada ay joogaan jooga, si ay faahfaahin uga helaan ay u saameynayso qof walba shaqsi ahaantiisa inuu ogaado, ayaa fiican intayna tallaabo qaadin haddii alla yiraahdo.
Qareen Cabdi Naasir, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga.
Sidoo kale aad uma sunta.
dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan uga hadlaynay mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay 6 dal ee muslimiinta ah iyo weliba qaxootiga caalamka oo dhan ka imaanaya si ku meel gaara, waxaa noogu marti ahaa Qareen Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, barnaamijyadii hore qaarkood sidaad ku maqasheen 40-nadii iyo 50-nadii qarnigii 20-aad, dareenkii waddaninimo ee Soomaalidu wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey. Leegadiiba ul iyo diirkeed ka dhigtay. Markaas baa dadka xubnaha ka ah walaalo rumaad la moodi jiray. Dhulka hoteela lagama aqoona ninka sadcaalka ahi kolkuu soo galo magaalo aanu cidna ka garanayn. naadiga leegada ayuu haybsan jiray. halkaas buu habeenada uu joogo ku hooyan jiray. markuu tegayana inta laga tisocono ayaa laga ambabixin jiray. waqooyi, koonfur, galbeed iyo bari. dhaqankii siyaasadeed ee ka jiray baa caynkaas ahaa. wax takooran oo la yeesana waxaa ahaa kolba kii gumaysiga u basaasa, kii weyneeya أما إنه قاعد سار لي أي بلشود سواريسو لكن سنس والكسكو وحاسقو نتيري حسب كله وضنا أو قوي جانا لقى أبعد لي برتما حسن هذه كل يسقال بقول يكون تنادي وحسب جيل ما قعد بحي أورك وضنا جاء الصوماليات ومركي في إنجليز كله قصة جاي SNL لقصة قابية وحوها حسب مبادئ ذي الله أبورا القوة وينعين قميسك أو لقح الرابئيو صومالي ذا وانت اللمذيو عالم قرى هوستيس اسوكوتي معدا سيدا الدلادين لقد أعيي اسكو مبدأ هاي يعني حديث دوينة وكرده حيي تانا وحالا قران كرا تحدى عن ما انت إذن مرين دونو اي او تريي نكا ميدا رقي حسبك وحكا أساسي مدحنا كالنغلي وحن الله ونحرسته وتيدا يوسف حاتي آدم وها أقوم يهن أي صومالي نمدو كوينيد تباني يقو كهرنا إساك أوقحوتي عدالك إنجليزك كو حسابتي شاكرا يوسف هداي دون تهبا إلا داراتي كل يستغال بغولي اللحية تدباتكي أيان هالجيسة صدعار شقا كتاكي مركز باحل أبو ردي أن هالكا أكل أكل ما يوحا كميلها من الأورنج دي نور محمد لانقري سيكالانا كما قلتي دي كل يستغال بغولي أفرتكي مالمه إنجليز كأي تليانيو أي لولك صومالي دي كود دقالما يين وإنكي ترينتي دي قرار كيعان كنوضي إيه هالكود دقالان أي صومالي دي كقبستي بل محايقة قديشة قربتي وقرار كاسي قرائي أي سيدي عادة الصومالي دو تحي وحقيقه المليه سببتي وكسوا بحي مركز بويري أنيق أو هالقيسة دان توقع وضيروضيه لبدا القميسي أي دو سيادة كدير رأيان أيان مغليداتك قار كيس وآد مودو إنه يسوك لدويسان أيان وحان مغلي حق إيادومال إياق أو فرحسن أف مقيس كوله اللواتيني مركي أركان ديوراديه دقالك إي عالنك إنجليسكو وكشغلنا كل كاسبان لا يعوي إنتان قروا أي وحي إلا بدو نووك لدويهين ومركاس مركا عن قرار كان تيرين أياه وحا هدبت دعيدي قرار كاس كبيرها سومراي قد يلاوي بل قرار حمدو ذا قرار آخر دمي سيدي أي قعاليين رقم باميدو قوحا وقماه وقتو معي كانا قيسي أهايو كاسي واقبان أيو قنبراشكو هضل أيو بكتي دي قالي ويدي دماء واسكو قار وارقين لقوميييو مسلنك يقوميين يعسروت يقوريين نفسك يكو قبومي باقلي ما دادن كينا يو نسلق يبا نسو قليو وحبانا ايقا قلماها من حتى انقب كشيبو مننا انقون كشيبو بسيس ليقون تمايو قب قبتي دي بموقو وحبانا ايقا قلماها كل حتى انقولي ايقا قحنا اللولة تقينين إقلن باقوبان عيسيو باريس باقي لقلعي بالمحاية قد ديشة سؤال شاكولك ميشان كوتشستا واحد تاعي نور محمد لانقراء يوسف حاتي آلن هل كيف يشريكو دو ساقا حرانتا سيدان سو شاقي وحو يوسف كم إذا هرقي أسان الأساسي نور محمد لانقراء وحو أها حسب غاية قبان نمدونك أها قبيان سوين وتاقير تلي دبل المرء يوسف حسب غاية مضحو أها أيا وحا كسو بحي خكار ودون أي إلي كسي كالي وليغان إيقونا أي كفرستان تاسينا وحي قبتك حبنا بضان أوكتل سانا حسب غاية ولي عردنك أها كواسو نور محمدنا وكتلي إساقا إيا خكار أو أي تلوذاك أهايين بوحي لا أهايد مر بعدو يوسف يهاي أقوانيهان وحبراشا رسمي كوهو بيسان إنهو قامين تحس بيقا عان لقو قبسانه لو دايو مارين تازبو نورتدي يقوي أحين تاكو سابسان أو تدعو كميدا أو كسر بيبايو إن أقوان درها أوغيد أي بادي ببلشادو الله إن لا أرحي سيداس أوغيدنا أي لقود بونتهي إن يوسف أي كدن بيسو هديك هالي أشا إياقا إساقا عودة حاليسا وفراحة كغادي دونه وتدعي أها إن دوره لنكا وضا هدو ديدة عملكي سأينا كان معروفكي هدو أمالك السيقاضو usha inuu u sii daayo soo wax uu ekool maaha. Yusuf Haaji Aadan aqoonyahan kaliya ma ahayna hal abuurna wuu ahaa mustaqbal sentirin. Maansada yar ee laga hayo waxaa malaha ugu fooleedsan hees uu kaga qayb galay suugaantii hawlaha gobonimadoonka lagu baritaari jiray ee dadweynaha Soomaaliyeed inta lagu guubaabiyo danahooda lagu tusi jiray. Tuducyadan miisaanka heesta dhaantada uu Yuusuf ku sargooyey waa cabasho ku saabsan sidii foosha xumayd ee gumaysigu ummadda u dullaystay xorriyadeedii siduu ku weysiiyey iyo diblomaasiyad ahaan sida codkeeda iyo calaacalkeeduba aanu dibadaha u gaari karin. Wuxuu kaloo ka murugoonayaa sida aanay bulshadiisu u wada dareensanayn isaga iyo saaxiibadii halgankii ay horseedka u ahaayeen ee gobonimada iyo midnimada ay ku doonayeen. Ugu dambaystana wuxuu cabasho aan guubaba ka tagalayn ku leeyahay sagaalow dhulka Soomaaliyeed ee inta la kala jarjaray uu shisheeyuhu qaybsaday. Had muu isu soo noqon doonaa oo beri hore siduu ahaan jiray u ekaan doonaa? Wuxuu yidhi, haruu bilisitoo hashiisa ermaan ha maalin laleeyahaanahay, horseed nin ahoo horweynkiisii ha oodin laleeyahaanahay, nin hawd fadhiyo ha raadiladu biyaha laga heegay baanahay, nimaan hadalkiisu harqoodaarkiyo haweenkaba dhaafin baanahay, dagaalnimu haysta meel haliisoo hubkiisu hangool yahaanahay, wixii ku habboon nin haybinayo bahdii ka hor toogta baanahay, hubniyo helad iyo hawaasta galbeed hadmay isu heelin doonaan. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Addu maadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaacaw oo nala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka iyo hidaha laanta afka Soomaaliga v o ayaad nagala socoteen. Haatanna dhinacii heesa haddaan jaleecno waa fanaanadii Allah u naxariiste Magool iyo heestii sidaan u joojiya.
Chifiyo chok badide Melan chid marim baan Nkariday chimire Melan chid marim baan Nkariday chimire Nafta chamashade ediyo Ncheda Chalay ada indahayo on qalbiga ay chite nafta chamashade diyo chela alegmada chalay ada indahayo on qalbiga ay chite sidan u chooshiya chirdugu adkeya sidan u chooshiya chirdugu adkeya xagan u cheediya ama ugu cheediya
staasi sideen u joojiya iyo codka Allah u naxariistay Xaliima Khaliif Magool waxa uu gabagabo yahay gudaha idaacadda Cawsnimay laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale kulmayna waa Ismaaciil Maxamed Cabdi Sandheero dhinaca farsamada ahaa iyo aniga dhammaan waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Chugla ya sa sabaliyo chubu iga warabshe chugla ya sa sabaliyo أشبو إيغا ورعبشي مرنا شيلا الأباريو شعلي لقا هيامو رسيدان هايشبو غور أيقو شيلي بحيدي مرنا شيلا الأباريو شعلي لقا هيامو رسيدان هايشبو غور ay guchile xide sidan u chaashiya chirdugu adkeya sidan u chaashiya chirdugu adkeya xageen u chaadiya ama ugu shaheya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.